Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19, la microfon Edgar Celaru, bună seara doamnelor și domnilor. Președinții României și Rusiei, Ion Iliescu și Vladimir Putin, au semnat astăzi la Kremlin tratatul de bază româno-rus. Putin a apreciat că semnarea tratatului reprezintă o bază bună pentru relații stabile și previzibile între cele două țări. Iliescu a spus la rândul său că România și Rusia au întors împreună o pagină din istoria relațiilor lor multiseculare, exprimând prin semnarea tratatului politic de bază dorința lor de relansare, dezvoltare și amplificare a legăturilor bilaterale. Președinții României și Federației Ruse, Ion Iliescu și Vladimir Putin, au pledat astăzi pentru dezvoltarea relațiilor economice bilaterale. Iliescu a spus că se așteaptă o participare mai semnificativă a capitalului rus la reușita programelor de privatizare lansate de România. El a adăugat că România dorește să fie mai prezentă pe piața rusească cu bunuri de consum, mobilă, produse alimentare, confecții, tricotaje, pielărie. Putin a spus că produsele tradiționale românești trebuie să revină pe piața rusă. El a menționat între domeniile de colaborare economică tradițională între România și Federația Rusă, domeniul energetic, cel metalurgic, al industriei ușoare și alimentației și al infrastructurii. Soldații americani au anihilat o unitate de insurgenți irachieni care a atacat un convoi al armatei americane pe șosea la nord de Bagdad. Potrivit oficialităților militare, 11 indivizi au atacat un convoi al diviziei a 4-a de infanterie americană cu grenade reactive și cu foc de arme automate lângă localitatea Balad, la 90 de kilometri nord de capitala irachiană. Soldații americani au ripostat omorându-i pe toți atacatorii. Ieri, un trăgător izolat l-a omorât pe un soldat american care făcea de pază la muzeul din Bagdad. Un atac la o bază americană din Bagdad s-a soldat cu peste 10 răniți și astăzi o explozie tot la Bagdad a rănit alți doi soldați. Forțele americane au fost atacate zilnic în ultimele săptămâni și cel puțin 26 de soldați americani au fost uciși în Irak, de când președintele Bush a declarat în mai că operațiunile de luptă majore s-au încheiat. Televiziunea Al Jazeera din Qatar a difuzat astăzi o casetă despre care a spus că reprezintă un mesaj al fostului președinte irachian Saddam Hussein de la 14 iunie. Saddam spune că s-au format pe scară largă, cităm, celule ale jihadului compuse din bărbați și femei pentru a lupta contra forțelor coaliției conduse de americani. Saddam mai spune că este în viață printre irachieni împreună cu un grup de lideri. Autenticitatea benzii nu este confirmată. Soarta lui Saddam și locul unde se află el rămân un mister. Statele Unite au oferit 25 de milioane dolari recompensă pentru informații care aduce la capturarea lui sau confirmarea morții sale. Aici Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Potrivit relatărilor din Pakistan, aproximativ 30 de persoane au fost ucise și cel puțin 40 au fost rănite în atacul asupra unei moschei a musulmanilor șiiți în orașul Quetta din sud-vestul țării. După explozie, în oraș au izbucnit tulburări, mulțimi de musulmani șiiți ieșind în stradă și incendiind mașini. Poliția a impus restricții de circulație în Quetta, care este capitala provinciei Beluchistan. Aproximativ o treime din populația orașului este de religie musulman-șiită. Majoritatea locuitorilor aici, ca și în tot Pakistanul, sunt musulmani suniți. Președintele Ucrainei, Leonid Kuchma, a declarat astăzi că nu va încerca să-și extindă al doilea mandat după anul 2004, când ar trebui să aibă loc alegeri prezidențiale. Kuchma a făcut această declarație la reuniunea la vârf a organizației GUAM, desfășurată la Yalta. Reprezentantul Departamentului de Stat American, Steven Pfeiffer, care a participat la reuniunea GUAM, a spus ulterior că președintele Kuchma a dat asigurări că nu va amâna alegerile prezidențiale din 2004 pentru a coincide cu alegerile parlamentare din 2006. Kuchma a prezentat Parlamentului săptămâna trecută un set de amendamente constituționale, propunând, între altele, ținerea simultană a alegerilor parlamentare și prezidențiale. La Yalta s-a încheiat astăzi întâlnirea de două zile a țărilor din organizația GUAM, Georgia, Ucraina, Uzbekistan, Azerbaijan și Moldova. Reuniunea la nivel înalt a discutat crearea unei zone de comerț liber între aceste țări și lupta împotriva terorismului internațional. Adjunctul asistentului secretarului stat american pentru Europa și Eurasia, Steven Pfeiffer, care a participat la reuniunea de la Yalta, a anunțat ieri că Statele Unite acordă $1 milion organizației GUAM. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Edgar Șelaru. Următorul buletin de știri va fi difuzat la ora 20. Aici Radio Europa Liberă.
actualitatea.
Bună seara, doamnelor și domnilor. La microfon, Tania Radu. România și Rusia au semnat la Kremlin tratatul politic bilateral. La ceremonie, Ion Iliescu a dat asigurări că semnarea documentului este sprijinită de toate partidele politice și de reprezentanții tuturor segmentelor societății românești. Aproape la aceeași oră, la București, Partidul România Mare difuza, prin intermediul poștei electronice, un comunicat oficial care anunța că partidul a hotărât să se mențină în expectativă și să nu se pronunțe cu privire la semnarea tratatului român-rus până ceea ce document nu va fi prezentat populației țării și supus dezbaterii publice. Am citat. Oricum, președintele Iliescu a hotărât să lase trecutul în seama istoricilor și al sociologilor, declarație făcută la Moscova după momentul semnării tratatului. În schimb, omologul său rus, Vladimir Putin, crede că lucrul cel mai rău pe care îl putem face este să uităm trecutul, afirmație formulată cu același prilej. La Moscova și la București deopotrivă, ceea ce pare să conteze în acest moment este reconstruirea relațiilor româno-ruse pe o componentă economică puternică. Șeful statului român vede util un parteneriat privilegiat cu Rusia și spune că România așteaptă o participare mai importantă a capitalului rus în economia românească. Dacă s-ar fi semnat în 1996 și tot într-o zi de 4 iulie, acest tratat ar fi avut cu siguranță parte de cu totul alte comentarii și ar fi pus sub semnul îndoielii intențiile reale de integrare euroatlantică ale României. În conjunctura actuală, coincidența cu Ziua Națională a Statelor Unite nu face poate decât să sublinieze, cu contribuția întâmplării desigur, gradul de spiritualizare a granițelor dintre fostele tranșee ale războiului rece. În România, Ziua Independenței Statelor Unite a început încă de aseară cu o recepție la Ambasada Americană din București, la care au luat parte 500 de invitați. În mesajul său, ambasadorul Michael Guest afirma că, cităm, Ambasada Statelor Unite este mândră de relația puternică dintre țările și popoarele noastre, am încheiat citatul. Premierul român Adrian Năstase, invitat la recepție alături de alți oficiali români, a vorbit despre 4 iulie ca despre o sărbătoare specială pentru poporul român. S-a referit la vizita de anul trecut a președintelui George Bush, socotind-o împlinirea unui vis vechi al românilor și anume să vină americani. Șeful executivului de la București nu a pomenit nimic de vizita celuilalt lider american, Bill Clinton, care a vizitat România imediat după summitul NATO de la Madrid din 1999, la care România tocmai ratase invitația la aderare. Michael Guest a amintit la sărbătorirea Zilei Naționale a Statelor Unite că apartenența României la NATO și la Uniunea Europeană este nu numai în interesul Europei și al Americii, dar și în interesul României și al cetățenilor săi. Un interes care trebuie serios apărat în lunile ce ne mai despart de prezentarea raportului de țară al Uniunii Europene. Cu prilejul primei ieșiri în fața presei a ambasadorului Italiei la București, Stefan Ronca, pe fondul preluării de către Italia a președinției Uniunii Europene, Jonathan Shaley, ambasadorul Uniunii la București, a avertizat că obținerea statutului de economie de piață funcțională este o condiție a încheierii negocierilor în 2004. Jonathan Shaley. Problema cheie privind economia nu este dacă statutul de economie de piață funcțională va fi dobândit în 2003 sau nu, dar că este absolut necesar ca el să fie recunoscut înainte de finalizarea negocierilor de aderare prevăzute pentru 2004, pentru că, în caz contrar, negocierile nici nu pot fi încheiate. Șeful Comisiei Europene, Jonathan Shaley. Ce ar putea schimba tratatul român-rus? Interviul care urmează pune această întrebare, și altele desigur, analistului politic Bogdan Chiriac, care se află la Moscova. Un interviu realizat de Cristian Teodorescu.
Domnule Bogdan Chiriac, care au fost cele mai importante idei din discursurile președinților Iliescu și Putin după semnarea tratatului?
Lucrul cel mai important mi s-a părut faptul că s-a convenit de comun acord să se treacă peste ce a fost dificil în trecut, în relațiile bilaterale. Președintele Putin a subliniat însă că nu vom uita trecutul, dar vom învăța din greșelile făcute în acestea. Președintele Iliescu s-a referit și dânsul la faptul că de acum încolo ne vom referi la prezent și la viitor. Cred că este lucrul cel mai important, acela că tratatul se face cu ochii în viitor, și încercăm cât de cât să nu ne mai gândim la trecut, fiindcă deocamdată rănile acestui trecut sunt departe de a fi fost vindecate. În același timp, mi s-a părut important și mesajul cu privire la Europa și NATO. Deci, aflat în Kremlin, președintele Iliescu a vorbit de NATO, a vorbit de Europa, de opțiunea României pentru cele două instituții. Și din mine, sigur că și Rusia are un parteneriat privilegiat cu Uniunea Europeană și NATO. Se vorbește totuși despre Europa și despre Alianța Nord-Atlantică, chiar la Kremlin și chiar cu președintele Federației Ruse. Iată ceva care e cu totul deosebit, este neașteptat, este, dacă vreți, cu totul special, dacă ne gândim la locul unde ne-am aflat, dacă ne gândim la istoria acestor două state și dacă ne gândim la faptul că, practic, România dă un mesaj de independență în fața Moscovei, România care în trecut a avut atât de mult de suferit în privința suveranității din cauza Moscovei și a Kremlinului.
Dincolo de limbajul diplomatic, domnule Bogdan Chireac, ce ați remarcat în mesajele celor doi președinți?
Cred că președintele Putin a subliniat destul de clar interesul capitalului rusesc pentru domeniul energetic din România. De asemenea, în privința magistralelor de gaz, magistralelor de energie, mi s-a părut președintele Putin, care de obicei a vorbit destul de puțin, atât atunci când a fost transmis mesajul imediat după semnarea tratatului, cât și apoi în timpul conferinței de presă. Mi s-a părut că și-a ales bine cuvintele, mi s-a părut că este un om care vorbește exact atât cât trebuie, deci nici mult, nici puțin. Și mesajul său mi s-a părut eminamente economic. Așa cum spuneam, pe de parte aspectul energetic, pe de altă parte, dumneavoastră spunea despre necesitatea ca produsele românești să reintre pe piața rusească. La rândul său, președintele Iliescu, care a făcut de fiecare dată o prezentare exhaustivă și în mesajul pe care l-a dat imediat după semnare, cât și răspunzând la întrebările din conferința de presă, ba chiar și în timpul postului la dineul care a urmat. Deci președintele Iliescu, care a ținut să introducă totul în contextul istoric, în contextul politic, în cel economic, bilateral, e bine, domnia sa s-a referit pe de-o parte la faptul că așteaptă capitalul rusesc în România, pe de altă parte la acest parteneriat privilegiat. În același timp însă, președintele Iliescu a arătat că trăim în economia de piață, legile sunt ale economiei de piață, și niciunul dintre președinți nu s-a exprimat concret cum s-ar putea crea aceste relații economice privilegiate după asta și de cealaltă.
Domnule Bogdan Chiriac, pentru investitorii ruși, cu siguranță că relațiile dintre România și Rusia vor însemna, după semnarea tratatului, oportunități de a investi aici în România, dar pentru investitorii români care vor să facă afaceri cu Rusia, s-au deschis, după părerea dumneavoastră, ceva perspective cu prilejul acestei vizite?
Investitorii ruși, dacă doresc să facă afaceri în România, pot face acest lucru, probabil în domeniile subliniate chiar de președintele Putin, în domeniul energetic. Poate că distribuțiile de gaze ar putea fi, ca să spun așa, apropiate ca investiții. Aici, dacă nu va interveni, ca să vorbim absolut pragmatic, elementul politic foarte puternic ce poate veni fie din Statele Unite, fie din țări puternice ale Uniunii Europene. Deci nici chiar astfel nu e deloc sigur că investitorii ruși găsesc un câmp liber în România. Încă România de astăzi nu mai este o țară nimănui. În ceea ce privește investitorii români în Rusia, eu nu cred că vor exista schimbări fundamentale începând de mâine. Hai că, eu știu, mâine e sâmbătă, duminică e weekend. Să zicem începând de luni. Și că de luni începând, deci, investitorii români vor putea să-și vândă produsele Mobila sau Pufuleti sau, eu știu, altceva pe piața rusească.
Prin telefon de la Moscova, analistul politic Bogdan Chiriac. În În cursul dimineții, la Moscova, președintele Ionilescu a vorbit despre un parteneriat privilegiat între România și Rusia. Oana Serafim a întrebat-o pe doamna Aneli Ute-Gabani, cercetător principal la Institutul pentru Relații Internaționale și de Securitate de la Berlin, ce s-ar putea înțelege din această afirmație a președintelui României în condițiile în care România are un parteneriat strategic cu Statele Unite.
Eu cred că ceea ce a vrut să exprime președintele, fără a mai putea, bineînțeles, substitui gândurilor domniei sale, a fost mai degrabă ideea de relații privilegiate, eventual și parteneriat, gândindu-se la foarte multele proiecte de tranzit și de depozitare de gaze, de conlucrare pe terțe piețe, dacă ne gândim la noua direcție pe care se îndreaptă politica externă și economică a României către Caucaz și Marea Caspică, dacă ne gândim la toate aceste aspectele, atunci aș putea spune că este vorba de o dimensiune economică, o relație de încredere, eventual, de acea idee de parteneriat, dar în niciun caz, cred că nu există nici comparație și nici posibilitatea ca eventual Rusia să ajungă într-o relație cu România asemănătoare cu cea în care a intrat România cu Statele Unite. Sunt două lucruri foarte diferite care în mod incidental au fost desemnate cu unul și același cuvânt.
Ambasadorul Federației Ruse la București exprima luna trecută opinia că investitorii ruși vorbesc despre ostilitatea părții române față de capitalul rusesc. Președintele de la Lukoil, gigantul petrolier, vorbea de asemenea despre opoziția întâlnită la București față de intențiile sale de a se implica în privatizarea companiei Societății Naționale de Petrol, Petrom. Ce ar explica aceste rețineri, să le numim așa, din partea oamenilor de afaceri români? Ce credeți că îi sperie?
Eu cred că a fost exact acest gând, această gândire veche, dar foarte explicabilă, de a nu facilita revenirea Rusiei pe un teren de care, nu uitați, toată experiența cu sovromurile imediat după cel de-al doilea război mondial, dar nu uitați și presiunea pe care chiar sub Gorbaciov și încă sub Brejnev, dar mai ales sub Gorbaciov, fosta Uniunea Sovietică a făcut-o de a-și crea o penetrare pe piața românească, mă rog, în domeniul economic românesc, pentru a putea mai bine controla după aceea evoluția economică din această țară. Dar cred că s-a înțeles și de altfel mesajul. Am văzut foarte multe semnale transmise din partea guvernului român, chiar și cu ocazia și înaintea acestei vizite a domnului Iliescu la Moscova, că România acum își deschide piața, încurajează ofertele de privatizare, este vorba de Petrom, este vorba de intrarea Gazprom în sistemul distribuției gazelor din România. Deci exact semnalul din partea guvernului românesc merge în contra unor astfel de apreciuni care, într-adevăr, au existat, au fost istoricește explicabile, dar, într-adevăr, noile conexiuni globale, economice, într-adevăr, cred că nu mai au sens și nu aduc folos României.
Aneli Ute-Gabani, cercetător principal la Institutul pentru Relații Internaționale și de Securitate de la Berlin. Italia cunoaște România mai bine decât oricare altă țară din Europa, a afirmat reprezentantul la București al diplomației italiene, ambasadorul Stefano Ronca. Domnia sa a prezentat prioritățile președinției italiene la Uniunea Europeană, între ele definirea unei foi de parcurs pentru cele două state candidate aliniate la start, România și Bulgaria. Relatează Liana Ionescu.
Aderarea primelor 10 state la Uniunea Europeană este o etapă esențială, dar nu finală, a extinderii Uniunii, a declarat astăzi ambasadorul Italiei la București, Stefano Ronca. El a precizat că sub președinția italiană a Uniunii Europene va fi definită o foaie de parcurs pentru România și Bulgaria, care să permită aderarea acestora la începutul anului 2007. Stefano Ronca a mai afirmat că Italia, în calitate de președinte al Uniunii Europene, are posibilitatea de a interveni politic în favoarea României pentru ca aceasta să facă pașii necesari aderării. Acest lucru se va face pe două planuri, la București și la Bruxelles, a spus ambasadorul Italiei.
Eu cred că l'Italia cunoască la România fost...
Italia cunoaște România mai bine decât orice altă țară din Europa și e prezentă aici cu un număr masiv de persoane, firme, investitori. Și consider că acest lucru este foarte pozitiv, pentru că România trebuie să fie cunoscută mai bine. Și cred că putem ajuta ca România să fie mai bine cunoscută, în primul rând în Europa.
La România, meglio a prezentarsi în Europa.
Întrebat în ce măsură România poate face în această vară un salt spectaculos în ceea ce privește reforma economică, pentru ca în raportul de țară pe 2003 să-i fie recunoscut statutul de economie de piață funcțională, ambasadorul Stefano Ronca a fost foarte optimist, afirmând că există posibilitatea de a se obține acest statut, întrucât, citez, România lucrează foarte serios în mai multe domenii de activitate pentru atingerea acestei ținte.
Sta lavorando molto seriamente in...
Lucrează foarte serios în diferite sectoare de activitate, în economie în mod special. Cred că ceea ce este important atunci când vorbim despre aceste fenomene este să ținem seama de capacitatea de a implementa reformele și de a opera modificări, decât de o fotografiere punctuală a situației. Iar România dă dovadă de o mare capacitate de schimbare în diverse domenii, nu numai în cel economic, ci și în cel politic, judiciar, al reformei instituționale. Nimeni nu poate nega această schimbare de viteză de care guvernul a dat dovadă în ultimele luni și consider, a mai spus ambasadorul Italiei, că aceasta este o premisă bună pentru atingerea obiectivului privind economia de piață funcțională. În legătură cu migrația ilegală și cu faptul că România poate fi considerată o țară de origine a acestui fenomen, ambasadorul Stefano Ronca a subliniat că România trebuie să furnizeze garanții că frontierele sale vor fi protejate. Și nu este vorba doar de protecția frontierelor din motive economice, ci și din rațiuni de securitate. Pe de altă parte, a subliniat ambasadorul Ronca, în Italia există o comunitate românească integrată foarte bine, fiind oameni ce au contracte legale de muncă sau care au ajuns acolo prin reîntregirea familiilor. Diplomatul italian a mai spus că în Italia poți întâlni români în posturi foarte importante, de medici, avocați. El a remarcat cu umor: mi se spune că în Timișoara se vorbește foarte mult limba italiană, dar cu siguranță că la Roma se vorbește mult mai mult limba română. Ca președinte în exercițiu al Uniunii Europene, Italia își mai propune să susțină relansarea investițiilor în țările membre și candidate în domeniul infrastructurii și al rețelelor de transport și să sprijine dezvoltarea IMM-urilor pentru eficientizarea pieței interne a Uniunii Lărgite. Stefano Ronca a precizat că Italia așteaptă cu interes din partea guvernului român proiecte concrete privind coridoarele de transport pentru legarea acestei zone de Europa. În ceea ce privește relațiile dintre Uniunea Europeană și NATO, Ronca a arătat că Italia este o țară fondatoare a Uniunii Europene și membră a NATO, încă de la început, și a fost întotdeauna filo-europeană fără a fi anti-americană și pro-americană fără a fi mai puțin europeană. În opinia sa, România dă semne că merge în aceeași direcție și reușește să mențină un echilibru între cele două părți. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Întrebat despre problemele românilor rămași fără forme legale pe teritoriul Italiei, ambasadorul Italiei la București, Stefano Ronca, a replicat cu eleganță, amintind despre românii care ocupă funcții de seamă în societatea italiană. Cu toate acestea, problema securizării granițelor rămâne în atenția statelor europene, care, cum veți auzi și în comentariul care urmează, se ocupă tot mai mult de situația romilor. Așadar, Gabriel Andreescu, cu un punct de vedere intitulat Romii în centrul atenției.
Romii în general și romii din România în particular sunt în ultimul timp în centrul atenției. O dezbatere vie se desfășoară în Italia, unde presa a scris mult despre situația din Napoli. Aici, circa 200 de cercetori țigani veniți din România ocupă de câtva timp piața centrală a orașului. După proteste vehemente din partea proprietarilor de hoteluri și a patronilor de magazine din piața Garibaldi, prefectura a încercat mutarea romilor. Protecția civilă italiană i-a dus într-o tabără de 50 de rulote la periferia comunei Saviano. Populația de aici a declanșat însă manifestații conduse chiar de către primarul localității. După incendierea unei rulote, romii au fost urcați în tren și au fost întorși la Napoli, unde au ocupat din nou piața centrală. O nouă idee este transferarea lor în ferme agricole, pregătite în acest scop de voluntari. Între timp, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a dat o soluție de admisibilitate în cazul Hădăreni. Amintesc că la 20 septembrie 1993, după înjunghierea unui român, trei romi din această localitate mureșană au fost linșați, 14 case care aparțineau familiilor au fost incendiate, iar o parte a comunității a fost expulzată din sat. Cum instanțele românești au tergiversat soluționarea cazului, victimele s-au adresat Curții Europene. Curtea Europeană de la Strasbourg a admis judecarea dosarului, invocând dreptul la tratament uman, dreptul la un proces echitabil și dreptul la respectarea vieții private și de familie. Situațiile amintite arată, printre altele, că problema romilor a căpătat o dimensiune europeană. Astfel se explică și ampla manifestare dedicată situației romilor din Europa de Est și din Balcani, desfășurată la Budapesta la începutul acestei săptămâni. 5 prim-ministri, 4 ministri simpli sau ajunți, președintele Băncii Mondiale, marele finanțator George Soros au participat la conferința din capitala Ungariei. Studiul prezentat cu această ocazie de Banca Mondială este edificator. Rata mortalității infantile la romi este dublă față de acelorlalte comunități enoculturale. Speranța de viață este cu 15 ani mai mică. Sărăcia este de 10 ori mai mare decât media în regiune. Pe marginea datelor, președintele Băncii Mondiale a conchis, situația este destabilizatoare. Care sunt soluțiile? Adrian Stase, prezent la conferință, a susținut că politicile interne pentru îmbunătățirea situației romilor trebuie să fie cumplite într-o viziune europeană. Numai un sprijin financiar din partea organizațiilor internaționale ar putea asigura eficacitatea acestor politici. Reprezentanții unei Roma ar trebui implicați în proiectele elaborate în domeniu, la nivel național sau internațional. Premierul român a propus constituirea, sub auspiciile Consiliului Europei, a unui forum european al romilor. A lăudat, cum era de așteptat, politica guvernului său în materie, producând reacția critică a celor prezenți. Romii invitați la conferință au declarat că, de fapt, strategia de îmbunătățire a situației romilor, adoptată în 2001, nu funcționează. Ei au propus schimbări în domeniul legislației, al educației, al discriminării, al politicilor publice, sănătății și al locurilor de muncă. Dar și recunoașterea de către statul român a existenței robiei și a holocaustului țiganilor și acordarea de despăgubiri morale. Tema educației a pus în discuție și responsabilitatea romilor pentru integrarea lor. Un grup de lucru internațional va coordona standardizarea numeroaselor dialecte țigănești într-un sistem omogen. Generalizarea standardului va implica liderii comunității. Aceștia vor trebui să dea importanța corespunzătoare și respectării legalității. Comisarul European pentru Problemele Sociale în Uniunea Europeană a notat că unele comunități de țigani refuză să-și trimite copiii la școală și practică căsătorii forțate. Îl citez: când au de ales între tradiții și respectarea legii, trebuie să aleagă legea. Gabriel Andrescu pentru Radio Europa Liberă, București.
Să ascultăm în continuare câteva consemnări din presa minorităților. Semnează Esther Sugar, citește Arașe Tilici.
Cotidianul regional de limbă maghiară Cronica din 27 iunie publică un interviu telefonic realizat de Miklos Bach cu senatorul Gheorgh Fundo, aflat la adunarea generală parlamentară a Consiliului European, recent numit raportor pentru probleme legate de națiune, naționalitate, comunități naționale, minorități naționale. Tema interviului a fost raportul gros intitulat Experiența pozitivă a regiunilor autonome, sursa de inspirație pentru rezolvarea conflictelor în Europa. Documentul, spune domnul Fundo, abordează problema dintr-un unghi complet nou, apropiat modelului elvețian. Eventualele conflicte dintre autoritățile regionale și naționale vor fi soluționate la nivel internațional. Domnul Fundo a dezmințit în interviul acordat cotidianului Cronica faptul că regiunile s-ar putea organiza pe baze etnice, subliniind că autonomia regională este o completare a autonomiei culturale la care au dreptul comunitățile naționale și este indispensabilă pentru păstrarea identității. Este vorba despre o autonomie locală, explică în continuare domnul Fundo, menită să rezolve problemele locale în baza principiului subsidiarității. Întrebările politologului Miklós Bak s-au referit și la aparenta lipsă de informare a senatorului Frundo privind raportul al cărui text inițial conținea referiri explicite la dimensiunile etnice ale regionalismului, dar care nu se regăsesc în raportul adoptat de Consiliul Europei. O altă întrebare se referea la faptul că grupul parlamentar al UDMR a fost nemulțumit din cauza că domnul Frundo nu e informat în legătură cu raportul care abordează chestiuni atât de importante pentru